Binecuvântat să fie Domnul în veci de veci. Amin. Avem harul să fim din nou în prezența Lui. Avem binecuvântarea să fim din nou la oaltă și în locul unde sufletele noastre găsesc odihnă, tihnă înaintea Lui Dumnezeu și preocupare plină de dragoste din partea Tatălui și Creatorului nostru. Glorie Lui! Am petrecut un timp împreună, mi se pare că suntem de o perioadă de timp împreună. Am început să ne simțim acasă în mijlocul dumneavoastră, în fiecare zi întâlnindu-ne, închinându-ne Domnului, fiind în casa Domnului. Și Domnul ne-a cercetat în vremea aceasta cu privire la gândul Lui, scopul Lui pentru biserica sa, pentru noi, ca biserica sa, și intenția pe care o are El de a ne folosi pentru gloria Lui Dumnezeu în modul cel mai roditor, în modul cel mai eficient. Și, într-adevăr, cuvântul Domnului ne-a spus ceea ce sublinia și fratele Sorin Popa, că acolo unde este armonie duhovnicească, unde este unitate, legătura păcii, acolo Duhul lui Dumnezeu are toată libertatea să se manifeste, să lucreze și să împlinească gândurile și hotărârile lui Dumnezeu. Iar biserica este agentul lui Dumnezeu pe pământul acesta. Biserica este moștenirea lui Dumnezeu în lumea aceasta, prin care El își descoperă slava, prin care El zidește pe cei credincioși și îi pregătește pentru veșnicie, prin care îi caută pe cei pierduți să-i aducă în casa sa și să-i pregătească pentru împărăția veșnică, prin care Domnul își aduce slavă sau primește slavă neîncetat. Aș vrea să continuăm în felul acesta și sigur că în păstrarea și întărirea unității și armoniei bisericii, Domnul are un scop, un scop practic. Și scopul practic este ca sufletele să fie binecuvântate și păcătoșii să fie mântuiți. Și asta e o lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu, dar se folosește de Biserica lui Dumnezeu și nădăjduiesc să înțelegem felul în care Dumnezeu o face. Haideți să ne ridicăm din nou înaintea Domnului. Să mai deschidem Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, să citim câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 41 la 47, la pagina 1057 în Sfânta Scriptură. Și aici cuvântul Domnului spune așa: cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce cedeau, cei ce credeau, erau împreună la un loc și aveau toate lucrurile de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Să reocupăm locurile, vă rog. Aș dori cu ajutorul Domnului în această după-amiază, știu eu, ca un rezumat, o concluzie a lucrurilor pe care le-am împărtășit împreună în zilele acestea cu adunarea, cu slujitorii Domnului, din cârmuirea lucrării, cu ceilalți slujitori implicați în departamentele de slujire ale bisericii, cu toți cei ce au căutat fața Domnului în adunare, și să cugetăm în cuvântul lui Dumnezeu despre viața din belșug sau viața în plinătatea Duhului Sfânt. Mântuitorul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, cuvintele acestea, versetele 10 și 11. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Aici Mântuitorul Iisus Hristos ne mai împărtășește încă o dată scopul pentru care El s-a coborât din cer. Unul dintre scopurile pentru care s-a coborât din cer, pentru care a venit, pentru care a acceptat să moară. Dorința lui a fost ca să câștige oi care sunt ale sale, din oile acestea el a făcut poporul său, biserica sa, și și-a dat viața, jertfindu-se pe cruce, în suferință, în umilință, pentru ca oile astea să aibă viață, dar nu numai viață, să aibă viață revărsătoare, viață din belșug. Întrebarea este, a fost eficientă jertfa Domnului Iisus și a atins scopul? Eu am venit ca oile să aibă viață, oile suntem noi, sunt copiii lui Dumnezeu de pretutindeni. Dar să aibă viață din belșug, iar belșug înseamnă mai mult decât suficient. Și belșugul, în cuvântul lui Dumnezeu, este ceva ce trebuie să se reverse și să afecteze și pe alții, să binecuvinteze și pe alții. Am venit să aibă viață ele însele, să se bucure de viață, dar să aibă viață din belșug ca să se reverse viața aceasta spre binecuvântarea multora. Domnul Iisus însuși a trăit pe pământul acesta această viață din belșug. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Apostolii, de asemenea, au trăit viața aceasta din belșug. Apostolul Pavel spunea, am fost răstignit împreună cu Hristos și acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, Hristos își trăiește viața Lui în mine și prin mine, iar această viață este viața din belșug. Petru Apostolul spunea în a doua epistolă a sa, în capitolul 1, versetele 34, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Nu mai are ceva de dăruit. Ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celuia care ne-a chemat prin slava sa minunată, de la întuneric la lumină. Adică Dumnezeu a creat premisele și Domnul Iisus a asigurat totul ca oile sale, ca biserica sa, credincioșii săi, să aibă viață pentru veșnicie și viața asta să o aibă din belșug ca ea să poată fi împărtășită și revărsată și în viața altora care să fie aduși la lumină și la adevăr. Viața din belșug nu are de face cu abundența materială. Ea nu are de-a face cu confortul, cu poziția socială sau chiar cu durata vieții. Viața din belșug nu este viața care dispune de aceste lucruri în măsură bogată. Viața din belșug are de-a face cu împărtășirea bogățiilor lui Dumnezeu în Hristos, prin trăirea acestora și prin împărtășirea acestora cu cât mai mult dintre cei ce au nevoie de aceasta. În Noul Testament, viața din belșug, viața în plinătatea Duhului Sfânt sau viața prin Duhul Sfânt sunt sinonime. Asta înseamnă. Viața din belșug este viața în care Duhul Sfânt se manifestă în viața fiecărui credincios, în viața bisericii, în lucrarea ei, prin roada Duhului și prin manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Este viața de plină a lui Dumnezeu pe care vrea să o manifeste prin fiecare credincios și mai ales prin biserica sa împreună. Dar vreau să ne punem o întrebare. Cum arată un credincios plin de Duhul Sfânt? Dacă l-ai defini, dacă ai încerca în lumina Scripturii să conturezi profilul spiritual al credinciosului plin de Duhul Sfânt, cum arată? Sau dacă ai dori să înțelegi, dacă am dori noi să înțelegem, cum arată o biserică plină de Duhul Sfânt? În mărturia ei, în viața ei, în slujirea ei, în umblarea ei înaintea lui Dumnezeu, cum arată? Scriptura, prin îndurarea lui Dumnezeu, ne răspunde la întrebările acestea și nu ne lasă în seama imaginației noastre și cam cum am zugrăvit noi acele două profiluri ale unui creștin plin de Duhul Sfânt, al unei biserici plină de Duhul Sfânt. Cred că în epistola către Efeseni, în capitolul 5, Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel ne dă profilul spiritual al credinciosului plin de Duhul Sfânt. Oricum noi ne imaginăm cumva cum ar arăta un credincios plin de Duhul Sfânt. Dar ăsta este profilul pe care ne-l dă cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem împreună la Efeseni, la capitolul 5, de la versetul 18, unde Apostolul Pavel spune așa: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și urmează apoi câteva versete, urmează încă trei versete, în care în cuvântul Domnului original este o singură frază. Iar verbele de aici sunt la gerunziu. Cuvântul lui Dumnezeu sună așa: dimpotrivă, fiți plini de Duh, vorbind între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, și cântând și aducând din toată inima laudă Domnului, mulțumind totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos, supunându-vă unii altora în frica lui Hristos. Este o frază. Și aici Duhul lui Dumnezeu ne zugrăvește. Cum arată un credincios plin de Duhul Sfânt? Toți trebuie să fie așa. Aici cuvântul lui Dumnezeu se adresează tuturor credincioșilor din Efes și prin cuvântul veșnic al lui Dumnezeu nouă. Este o normă pentru toți, este o poruncă a Domnului. Este o poruncă adresată tuturor: fiți plini de Duh. Fiți plini de Duh. Un credincios plin de Duhul Sfânt este credincios cu un mod constant de viață. Așa cum vom vedea apoi, o biserică cu un mod constant de viață, de slujire și de mărturie înaintea lui Dumnezeu, constant. Este un credincios cu o bucurie statornică și revărsătoare. Aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre bucuria care însoțește pe credinciosul, căruia Apostolul Pavel spune: bucurați-vă neîncetat. Frații mei, un credincios plin de Duhul Sfânt, un credincios care crede Evanghelia, crede în lucrarea Domnului Iisus, în realitatea afirmată de cuvântul lui Dumnezeu, are motive constante de bucurie. Indiferent pe unde trece, el are motive constante de bucurie, ea este statornică și ea este revărsătoare. Vă aduceți aminte de Pavel și Sila? În condiții foarte nefavorabile. Nimic nu stimula bucuria acolo, nimic nu stimula lauda acolo. Dar pentru că erau plini de Duhul Sfânt, acolo ei cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, se bucurau și Dumnezeu și-a făcut simțită prezența acolo. Un credincios plin de Duhul Sfânt are o pace greu de tulburat. Greu de tulburat. Citim în cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 4, versetul 7, spune: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, orice, care nu are explicație, vă va păstra inimile și gândurile în Hristos Iisus. Când? Când aveți motive de îngrijorare. Și spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți la cunoștința Dumnezeului atotputernic, binevoitor, care azând sunt cu voi în toate zilele și nu vă voi lăsa, cu niciun chip nu vă voi părăsi. Și pacea lui Hristos, pacea Duhului Sfânt, care întrece rațiunea, vă va păstra continuu inimile și gândurile în Hristos Iisus. Un om, un credincios plin de Duhul Sfânt, este un om cu inima mereu mulțumită. Mereu mulțumită. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Pot să intervină tot felul de lucruri care să stârnească nemulțumirea. Dar toate astea sunt acoperite de faptul că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune: mulțumiți lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru toate lucrurile. Și frații mei, eu cred că atunci când cuvântul Domnului spune pentru toate lucrurile, eu cred că înseamnă pentru toate lucrurile. Nu cred că lucrul ăsta este ușor de realizat. Nu cred că este natural să-i mulțumești Domnului pentru toate. Dar cred că cuvântul toate înseamnă toate. Și în cuvântul lui Dumnezeu spune că cel cu inima mulțumită are un continuu ospăț. El este la masă bogată, împărătească tot timpul. Pentru că are inima mulțumită, s-ar putea să aibă ferimituri înaintea lui, cum am auzit noi în cântare. Dar pentru că e mulțumit cu ferimiturile acelea, ăla e un ospăț pentru el. Este un ospăț care îl face mulțumit, bucuros și revărsător cu laude spre Dumnezeul cel viu și adevărat. Un credincios plin de Duhul Sfânt este unul plin de laudă în orice vreme. Din nou ne aducem aminte de Pavel, în închisoare, cântări de laudă, dar nu știa el că există și cântări de jale. Că există și cântări de jale și acolo se potriveau mai bine. Nu, cântau cântări de laudă și se rugau lui Dumnezeu, pentru că erau plini de Duhul lui Dumnezeu, plini de siguranța că Dumnezeu este cu ei, că dacă se află în împrejurările acelea, Dumnezeu are o rațiune și are și un scop, pe care noi acum îl știm, dar la momentul ăla ei nu-l știam. A doua zi l-au aflat, sau la miezul nopții l-au aflat, dar la momentele acelea când ei cântau și se rugau, nu știau care-i scopul, dar credeau că Dumnezeu îi are în grija lui, că toate astea se întâmplă prin grija lui Dumnezeu și că au un scop pe care Dumnezeu l-are în vedere. Un om plin de Duhul Sfânt este plin de putere, de puterea lui Dumnezeu și de îndrăzneală sfântă. Și Biblia ne vorbește de Petru, din Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 6 și 7. Plin de putere, în fața ologului aceluia de la Poarta Frumoasă, care a întins mâna și aștepta să primească ceva de la ei, Petru i-a spus: omule, argint și aur nu avem, avem însă altceva și ceea ce avem, cu toată bucuria îți oferim. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te, ridică-te și umblă, era puterea lui Dumnezeu. Era peste ei îndrăzneala lui Dumnezeu. Capitolul 4, versetul 8, apoi 13. Petru, plin de îndrăzneală, a vorbit în fața mai marilor norodului. Frații mei, ce metodă ar fi putut să folosească apostolii să adune pe toți mai mari Ierusalimului, pe oamenii cei mai importanți, ca să le predice Evanghelia? Cum ar fi putut să facă asta? Prin ce afișe, prin ce, știu, mese la care să-i invite, dar nu veneau ei la mesele lor. Dar Domnul așa a făcut ca toți ăștia să se strângă, să-l cheme pe apostolul Petru și să spună: acum spuneți-ne, prin ce putere ați făcut voi lucrul ăsta? Și Petru a zis: aha, asta a pregătit Dumnezeu. Și a început Petru, plin de îndrăzneală, să le vorbească și să le predice Evanghelia lui Dumnezeu. Da, așa este un credincios plin de Duhul Sfânt. Și frații mei, ne-a chemat Domnul pe noi să fim oameni plini de Duhul Sfânt, în adunare, în afara adunării, în casa noastră, în legăturile noastre cu oamenii, plini de Duhul Sfânt. Oameni cu o pace statornică. Oameni cu o inimă mulțumitoare și mulțumită. Oameni care laudă pe Dumnezeu în orice împrejurare. Oameni cu îndrăzneală sfântă și însoțiți de puterea lui Dumnezeu. Dar acum aș dori mai mult să privim profilul unei biserici în care Duhul Sfânt are libertatea să lucreze. Și fundamentul pe care mi-a spus cuvântul Domnului că El poate face asta este armonia bisericii, unitatea bisericii, respectul dintre credincioși, acceptarea lor reciprocă, deschiderea inimii ca să încapă toți credincioșii în inima fiecăruia, armonia dintre slujitorii bisericii, respectul bisericii pentru slujitorii lui Dumnezeu, sacrificiul slujitorilor pentru păstorirea turmei lui Dumnezeu. Cum este o biserică plină de Duhul Sfânt? Am citit la început. Am citit din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, biserica aceea peste care Duhul Sfânt s-a revărsat, erau plini de Duhul lui Dumnezeu, s-au întors la Domnul oameni care și ei au avut promisiunea: apoi veți primi darul Sfântului Duh, și tot ce se întâmplă mai departe arată că au primit darul Sfântului Duh. Arată că au fost plini de Duhul lui Dumnezeu și s-au manifestat ca biserică plină de Duhul Sfânt. O biserică cu aspirații și cu căutări comune. Spune, cei ce au primit propovăduirea lui Petru stăruiau în învățătura apostolilor, care era învățătura Sfintelor Scripturii, a Evangheliei încredințată de Domnul nostru Iisus Hristos, stăruiau în legătura caldă, plină de bucurie, legătura frățească dintre ei, pe care Domnul a făcut-o prin nașterea din nou și Duhul Sfânt a aprins-o prin revărsarea focului sfânt din cer, stăruiau în această legătură frățească, își găseau bucuria în a fi împreună. Și când aveau posibilitatea să fie împreună, acolo erau, zice, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Nu templul îi atrăgea pe ei, ci dorința de a fi împreună, dorința de a-L sărbători pe Domnul Iisus Hristos și prezența Lui între ei. Stăruiau în învățătura apostolului. Stăruință în Noul Testament înseamnă continuare, perseverare, neîncetare. Oamenii ăștia perseverau în învățătură, în primirea cuvântului lui Dumnezeu cu bucurie și cu mulțumire, perseverau în legătura frățească, o savurau, o doreau, o așteptau, o primeau cu toată bucuria ca un dar de la Dumnezeu, stăruiau în frângerea pâinii în care simțeau o părtășie intimă cu Domnul Iisus Hristos, în care El li se dăruia în ei și ei erau plini de prezența Lui, și stăruiau în rugăciuni, continuau permanent în rugăciuni și găseau plăcerea să stea înaintea lui Dumnezeu, să se lase luminați și încălziți de soarele care răsare din înălțime. Așa este o biserică plină de Duhul Sfânt. O biserică cu aspirații sfinte, cu aspirații comune. Apoi este o biserică unită în gânduri și în simțire. Cuvântul Domnului ne arată ce minunat a răspuns Dumnezeu Tatăl rugăciunii Domnului Iisus, care spunea cu ardoare și în mod repetat, cu o pasiune adâncă: Tată, mă rog ca ei toți să fie una, cum eu și tu suntem una, eu în ei și tu în mine, ca toți să fie una, cum noi suntem una. Și citim în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 32, mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un gând. Ce bucurie trebuie să fie avut Domnul Iisus când a văzut ce minunat a răspuns Dumnezeu Tatăl rugăciunii sale și ce minunat se concretizează răspunsul ăsta în viața credincioșilor care gândeau la fel, aveau același fel de gândire, aveau același fel de gândire și simțeau de vorbire și simțeau unul cu altul în mod fierbinte. Erau o inimă și un suflet, o biserică animată de teamă sfântă, de reverență față de Dumnezeu. Erau plini de frică, zice cuvântul Domnului. Și ne-am adus aminte de dimineață că profetul Isaia spunea despre Domnul Iisus, plăcerea Lui, desfătarea Lui va fi frica de Domnul, care înseamnă dorința de cinstirea Lui Dumnezeu, de înălțarea Lui Dumnezeu, de a arăta respect profund Lui Dumnezeu în toate lucrurile. Da. Domnul Sfânt ne-a vorbit, de fapt, la rugăciune, despre felul cum ar trebui să-L cinstim pe Dumnezeu la rugăciune. Frații mei, cred că trebuie reinstaurată solemnitatea rugăciunii în casa noastră, așa cum se cuvine lui Dumnezeu. Am fost îndemnați așa. În primul rând, s-a statornicit lucrul acesta, îl întâlnesc tot mai des și mă mâhnește mult, că la rugăciune, când sunt mai mulți credincioși la o altă, în vizită sau altfel, adulții se roagă, copiii se joacă. Ba ca să fie mai cuminți, poate li se pune și ceva pe un monitor, ca să fie cuminți, ca să ne putem noi ruga. Așa ceva n-ar trebui să se întâmple. La rugăciune trebuie să fie toată familia. În timpul rugăciunii, care este o închinare lui Dumnezeu, însoțită adeseori și de cântare, toți trebuie să participe. Atunci gata jucăriile, gata monitoarele, gata alte lucruri, acum nu facem altceva decât ne închinăm Domnului. Ei erau însoțiți de această teamă sfântă de Dumnezeu. Iar când stăm la rugăciune, trebuie să adoptăm chiar în casa noastră o ținută și o atitudine demnă. În timp, am avut prilejul să fim în anumite locuri și haideți să ne rugăm. Repede, sora a luat un prosop de bucătărie care era mai aproape, l-a pus pe cap ca să ne rugăm. E real ce vă spun, nu e o închipuire. Vai de mine, cu cine ai face așa ceva care ar intra în casa ta? Nu ți-ai permite. Dar cu Dumnezeu? Biserica aceasta, credincioșii ăștia în familia lor, în viața lor, erau plini de reverență față de Dumnezeu. Și reverența aceasta se arăta și în felul în care ei se apropiau de Dumnezeu, se vedea și în felul în care ei vorbeau în orice moment și oriunde. Vorbirea noastră trebuie să arate cinstire și reverență față de Dumnezeu, căci oricu cine vorbim, Dumnezeu este prezent. Amin. Și Mântuitorul spunea, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, nici nu mai zice rău, că rău și vinovat și asta de la sine este păcat și se știe. Dar zice, orice cuvânt nefolositor, vor da seamă înaintea lui Dumnezeu că au spus cuvinte nefolositoare. Apoi, reverența lor se vedea în relațiile lor unul față de alții, așa cum Apostolul Pavel spune aici în Efeseni, în capitolul 4, de la versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt care este prezent în biserică, este prezent în viața credincioșilor, este însoțindu-i pe ei în orice moment. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Cum am putea să-L întristăm? Orice amărăciune, orice amărăciune care apare în inimă și se revarsă după aceea în vorbire, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, care înseamnă vorbire de rău, orice clevetire și orice fel de răutate, dovedită chiar în vorbire, în descrierea cuiva, în povestirea despre cineva, să piară din mijlocul vostru, să nu se găsească așa ceva, să nu se întâlnească nicăieri așa ceva. Dimpotrivă, spune aici cuvântul Domnului, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Așa își arătau ei teama față de Dumnezeu, reverența față de Dumnezeu, în întâlnirile lor particulare, ocazionale, în afara bisericii, în biserică, în familii, în vizitele lor, îi însoțea teama sfântă de Dumnezeu în afacerile lor. În 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, versetul 6, spune cuvântul Domnului așa, nimeni, este un cuvânt adresat credincioșilor, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. În relațiile dintre ei, în afacerile dintre ei, în toate aceste lucruri, spune, nimeni să nu fie cu vicleșug, nimeni să nu fie cu nedreptate, nimeni să nu înșele pe nimeni. Și asta o făceau, nu de frica pedepsei, o făceau din îndemnul cugetului, pentru că reverența față de Dumnezeu era prezentă acolo în viața lor. De asemenea, este o biserică în care nevoile sunt împărtășite și sunt slujite. O biserică în care există transparență și încredere. Creștinismul, prin definiție, este o credință transparentă, credincioșii creștini se lasă cunoscuți cu viața lor, cu căderile lor, cu biruințele lor, cu nevoile lor, sunt transparenți, sunt vulnerabili, că la urma urmei sunt cunoscuți de frații lor, sunt cunoscuți de cei care pot să vină în ajutorul lor, să îi îmbărbăteze, să îi ridice. Acolo nevoile erau și cunoscute, și împărtășite, și împlinite, pentru că era o dragoste și o simțire împreună, era transparență și încredere, era spirit de jertfă pentru Domnul Iisus Hristos. Zice în cartea Proverbe, cine își face porțile prea înalte, spre pieirea lui îl face. Știți, porțile acelea săsești pe care le avem noi în România, în ograda românului te uiți peste și vezi acolo ce are el în ogradă. În ograda sasului nu știi, nu vezi nimic. Și cuvântul Domnului spune, cine își face porțile prea înalte, spre pieirea lui o face. Și frații mei, atâta timp cât rămânem transparenți față de frații noștri, transparenți față de biserică, suntem transparenți față de Domnul, putem fi ajutați, putem fi sprijiniți. Când înălțăm porțile atât de înalte să nu mai vadă nimeni ce este în casa noastră, în viața noastră, sigur că fiecare familie are dreptul ei la intimitate. Dar în familia lărgită a bisericii trebuie să fie libertate și transparență. O biserică în care se revărsa bucuria și lauda. Spune aici cuvântul Domnului în versetele 46-47, toți erau împreună nelipsiți la templu în fiecare zi, fărângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau tot timpul pe Dumnezeu. Vedeți cum este un credincios plin de Duhul Sfânt? Așa este adunarea care e alcătuită din credincioși plin de Duhul Sfânt. Plin de laudă, plin de mulțumire, plin de proslăvire la adresa lui Dumnezeu. O biserică în care se manifestau semnele, minunile și darurile spirituale ale lui Dumnezeu. Prin apostoli se făceau multe minuni și semne, pentru că Duhul Sfânt era prezent acolo. O biserică care se înmulțea în mod miraculos. Din pricina acestor lucruri, Domnul adăuga la numărul lor în fiecare zi pe cei ce erau mântuiți. Ăsta e scopul bisericii pe pământ. Patru scopuri esențiale are biserica pe pământul acesta. Primul și cel mai de preț, să proslăvească, să înalțe, să binecuvinteze pe Dumnezeu prin închinare. Într-o lume care vrea să renunțe la Dumnezeu, biserica înalță numele lui Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu, îl laudă pe Dumnezeu, o face cu toată bucuria ca să arate prețul pe care îl are Dumnezeu pentru ea. Apoi, scopul bisericii este să crească, să maturizeze pe cei credincioși, ca să devină în stare să slujească ei înșiși altora, să aducă astfel rod pentru slava lui Dumnezeu. Biserica are ca scop să caute pe cei pierduți, și prin slujba dragostei și prin Evanghelia lui Dumnezeu să-i aducă în contact cu Domnul Iisus, să fie mântuiți și să facă parte din această biserică în ziua revenirii Domnului Iisus în slavă. Și de asemenea, biserica are ca scop să slujească la alinarea rănilor, suferințelor, lipsurilor lumii acestea, vieții acesteia, manifestând în dragoste grijă pentru cei ce se află în diferite nevoi. Dar lucrul cel mai prețios este că Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor, spune versetul 47. În capitolul 5 cu 14 spune, numărul celor ce credeau în Domnul se mărea tot mai mult. Apoi, în capitolul 7, versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Amin. Frații mei, ar vrea să gândim la ceva. Biserica Domnului este răspândită pe tot pământul. Singura formă prin care Biserica Domnului poate depune o mărturie în fața oamenilor și înaintea lui Dumnezeu vizibilă este prin biserica locală. Acolo, când vin oamenii în biserica noastră, necredincioși, ce găsesc? Ce întâlnesc? Aș vrea să vă împărtășesc câteva experiențe și dintre cele de dorit și de preluat și de învățat din ele și dintre cele de nedorit, dar de învățat ca să nu facem așa. Când eram student la București, după primul an de studiu am fost trimis la Timișoara să fac practică pastorală. Am fost repartizat într-o familie unde am fost găzduit pentru câteva săptămâni și am aflat acolo cum s-au întors acești, erau destul de tineri, frații, n-aveau copii, cum s-au întors la Domnul. În situații dramatice, fiecare dintre ei, la sugestia cuiva dintre cei ce cunoșteau pe Domnul, a fost invitat să vină o singură dată la adunare, o singură dată. Ceea ce a fost neacceptat la început, dar în cele din urmă, o singură dată. Mă duc o singură dată, dar prin asta rezolvau anumite lucruri care erau de necesare la momentul acela. Sora a fost prima care a mers la insistența unei mătuși o singură dată la adunare, ca să fie apoi ajutată. Și atunci, singura dată când a intrat în adunare, acolo a întâlnit o realitate spirituală, acolo a întâlnit o bucurie, o dragoste, o cercetare copleșitoare, că în acea singură dată s-a ridicat în picioare la sfârșit împreună cu alții și a mărturisit, vreau să slujesc Domnului de astăzi înainte, spre bucuria mătușii și a celorlalte. Câțiva ani mai târziu, după încercări mari ale credinței ei, soțul ei a fost invitat de ea, în condiții tot așa tensionate, să vină o singură dată la adunare, o singură dată. N-a vrut la început, că îi ura pe credincioși. Dar până la urmă a zis, mă duc odată, dar avea un anumit plan pe care vrea să-l împlinească, mă duc odată acolo și după aceea îmi împlinesc planul meu. Și s-a dus. Odată s-a dus și a rămas acolo. Pentru că a întâlnit acolo ceva, spunea el, care n-a mai întâlnit nicăieri. Am întâlnit o atmosferă acolo, i-am privit pe oameni, am văzut bucuria lor, am văzut că ei cântau cântările alea, dar și el era reformat, fusese la biserica reformată. Acolo era altceva, aici era bucurie, aici era cântare. Aici erau oameni care l-au înconjurat imediat și l-au întrebat și au arătat dragoste și preocupare și a rămas acolo. Până mi-au împărtășit aceste lucruri și fratele Codreanu, fiul său, pe vremea aceea l-am cunoscut, acum am aflat ce eu n-am știut. A trecut la Domnul, Domnul să mângâie familia, să o binecuvinteze. L-am întrebat a doua zi, frate Codreanu, dumneata, știi de familia asta cum s-a întors la Domnul? Știu, a zis. Știu. Cum îți explici lucrul ăsta? Păi a zis, tinere, așa trebuie să fie în biserica lui Dumnezeu. Păi când oamenii intră în biserica lui Dumnezeu, intră pentru prima dată într-un mediu în care nu-l mai găsesc nicăieri în lumea asta, doar în biserică. Acolo trăiesc prima dată ce n-au trăit în altă parte, acolo simt prezența Domnului, acolo simt cercetarea și acolo rămân. Da, mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, în biserica din Brașov, la botez am avut o soacră cu nora ei. În timpul pregătirii pentru botez l-am întrebat, cum v-ați cercetat Domnul, cum v-ați întors la Domnul? Și el a spus, frate păstor, noi am fost catolice. Noi de ani de zile venim la Biserica Catolică, era în apropierea bisericii o biserică catolică. Noi de ani de zile am venit acolo, am trecut atâția ani pe lângă adunarea aceasta. Știam că e o adunare de altă culoare, dar nu ne-a interesat niciodată. Dar într-o duminică, după ani de zile, trecând pe lângă adunare, Duhul lui Dumnezeu a pus în mintea uneia dintre ele întrebarea, băi, oamenii ăștia cum s-or închina? Vor avea preot, vor avea altar, cum se închină? Lasă-i în pace, a zis soacra. Ba nu, hai să intrăm un pic să vedem ei cum se închină. Și au intrat, serviciul divin era început, frații le-au primit bine, le-au așezat să iau un loc și tocmai spunea cineva, după ce cântăm o cântare, unul dintre frați va da un îndemn la rugăciune. S-a cântat cântare, au stat ele, au văzut și au zis, nu, bine, acum am văzut ce fac ei, hai să mergem că întârziem. Cealaltă a zis, hai să mai stăm, că n-auzi că după aceea vorbește cineva, hai să vedem ce vorbește. Au stat, au auzit ce vorbește, se rugau, toți își spuneau, hai să mergem, aialaltă zicea, hai să mai stăm. Pe urmă zicea, aialaltă, acum hai să mergem, ba nu, acum hai să mai stăm. Și au stat până la ora 12. Au continuat să vină la adunare. S-au predat Domnului, acum erau în pregătire pentru botez și atunci am aflat amănuntele acestea, cum Dumnezeu, atrăgându-le să vină în adunare, au simțit ceva de care nu s-au mai putut deslipi. Au rămas până când la 12 plecat acasă, că dincolo se terminase slujba. Dar duminica viitoare n-au mai trecut mai departe, au venit tot aici. Până când au încheiat legământ cu Domnul și Domnul le-a mântuit. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, când vine cineva, aici e casa lui Dumnezeu. Domnul Iisus spunea părinților lui pământești, nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și adunarea este casa tatălui nostru. Dar în același timp, pentru că este adunarea tatălui nostru, e casa noastră. Noi ne simțim acasă aici. Venim cu bucurie. Ne mișcăm nu cu multă stânjenire, pentru că știm unde să ne așezăm, cum să ne venim, când să ne ridicăm, când să ne așezăm. Când intră un necredincios, ăla nici nu știe ce să facă. Cred că ați văzut de multe ori intrând cineva acolo și uitându-se atât de dezorientat, nu știa ce să facă. Fac frații de la UCI o slujbă foarte bună. Când se duc, le vorbesc cu dragoste, cu respect, îi aduc, așezați-vă, o să vedeți, stați aici, ne bucurăm că ați venit. Nu este posibil ca să vină un necredincios, un oaspete, în casa Domnului și să nu fie remarcat de noi. Am trăit o experiență foarte umilitoare într-o zi. M-am dus undeva la o companie, aveam nevoie de o lucrare acasă mai amplă și am stat de vorbă cu șeful companiei respective, vorba de instalație de căldură, am stat de vorbă cu el, am spus ce mă interesează, ce aș dori, el a vorbit cu mine destul de oficial și la un moment dat a zis, domnule Igro, eu vă cunosc de ani de zile. De eu nu-i spusesem cum mă cheamă. Eu am venit un om care a spus, doamne, sunt interesat, uite, de asta și aș vrea să vedem dacă putem lucra împreună. Și a zis, domnule Igro, eu vă cunosc de mulți ani. Dar de unde mă cunoașteți? Păi, de unde? De la biserică vă cunosc, de acolo, de unde slujiți. Dar cum? Păi zice, nu, mă, cu mai mulți ani eram student aici în Brașov, el era din Maramureș și eu sunt din familie de penticostali. Suntem 9 frați, eu sunt oaia neagră a familiei, ceilalți sunt credincioși și eu nu sunt. Dar în timpul studenției am venit la adunare, la dumneavoastră. Am venit o vreme, am venit de mai multe ori și până la urmă nu mai vin. Și nu mai vin, domne. Vă dați seama că m-a rănit și m-a... Dar de ce nu mai vin, domnule? Păi, domne, zice, am venit acolo de mai multe ori. Nu m-a băgat în seamă nimeni, domne. Am venit, am stat, am plecat, am venit din nou. Nimeni nu m-a băgat în seamă. Nu mă mai duc și n-am mai venit. Vai de mine, a venit peste mine așa mustrare, așa rușine. Și am zis, domnule, regret așa de mult și îmi pare rău și uite, îți cer iertare pentru asta. Domnule, nu-ți cere dumneata iertare, că nu dumneata trebuia să vii la mine. Erau atâția oameni acolo. Dumneata, te-am văzut, te știu. Aveai treabă acolo, aveai atâția oameni, dar erau lângă mine oameni, domnule, că nu m-a întrebat nimeni. Totuși mi-am cerut iertare. Mulțumesc Domnului că după un timp a venit la adunare, s-a botezat și este membru bisericii acum, dar după mulți ani, după mulți ani. Dar m-a învățat ceva lucrul acesta. Una din plăcerile mele, pentru că adunarea noastră nu e așa de mare ca a dumneavoastră, una din plăcerile mele naturale este ca înainte de începerea slujbei să stau de vorbă în special cu orice persoană necunoscută. Fie că e credincios, știu eu de unde veni din țară, ca oaspete, fie că e necredincios venind la adunare, este plăcerea mea să vin să salut, să vorbesc cu el, să-i exprim bucuria de a veni și i-am învățat și pe frați să fac acest lucru, împărtășindu-le dezamăgirea mea și alte experiențe pe care le-am avut similare. Alte ori, de la amvon, cum sunt acum, văd că este cineva nou acolo în adunare. La noi se vede un pic mai bine că e mai mică adunarea. Și îmi zic, mă duc să vorbesc cu el. Dar când se termină slujba, ori cineva mă reține, ori altceva intervine și când să mă duc, nu mai este, s-a dus. Dar știu că a stat lângă un frate și mă duc și zic, frate, a stat lângă dumneata un domn, un frate, nu știu ce era, cine era? Nu știu, frate. Păi cum nu știi, n-ai vorbit cu el? Păi dar nu l-am cunoscut. Păi tocmai de aia trebuia să vorbești cu el. Că dacă îl cunoșteai, știai că e fratele nostru din adunare, dar dacă nu l-ai cunoscut, sigur nu-i din adunare. E cum să vină la noi în adunare și să plece și să nu-l saluți și să nu-l întrebi și să nu îi spui ne bucurăm că ați venit la noi. Cum e așa? Alte dată la surori văd în timpul adunării și pentru că nu pot să mă duc, iarăși spun, soră, în fața dumitale stătea o doamnă sau o soră, nu știu ce era, cine este? A, păi nu știu, frate, zice, eu n-am întrebat-o. De ce n-ai întrebat-o, soră? Păi n-am cunoscut-o. Păi de-aia trebuia să o întrebi, pentru că n-ai cunoscut-o. Iar dumneata ești de acasă. Când vii aici, ești acasă. Ea a venit aici și s-a simțit străină. Dar dumneata te-ai simțit acasă. Păi cum facem în casa noastră când intră cineva și noi suntem gazde? Păi dar noi știm unde e primirea, unde îi așezăm, unde... Noi știm că noi ne mișcăm ca în casa noastră, pe când ei vin și nici nu știu să se așeze, să nu se așeze. Frații mei scumpi, iată, pentru că biserica aceasta era plină de Duhul Sfânt, era plină de dragoste, plină de bucurie, plină de mulțumire, plină de dorința de a sluji, Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți de Domnul. Așa înălțește Domnul biserica. Un alt om plin de Duhul Sfânt l-a folosit Dumnezeu pe el, că era plin de Duhul Sfânt. Despre Filip se spune, ca și ceilalți 7, că erau plini de Duhul Sfânt. Și într-o zi, Duhul Sfânt i-a vorbit lui. Du-te și ajunge carul acela. Fugi, fugi repede și ajunge. Și Filip a alergat și l-a ajuns. Și Domnul pregătise totul ca să spună Evanghelia, să tălmăcească Evanghelia acelui om, care a zis în scurtă vreme, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Au oprit carul, au coborât în apă și l-a mântuit, pentru că era plin de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îl călăuzea. Frații mei, pentru asta trebuie să păstrăm unirea Duhului. Pentru asta Dumnezeu este interesat de unitatea, armonia, simțirea împreună, legătura duhovnicească între credincioși. Pentru ca Duhul lui Dumnezeu să găsească toată libertatea și oportunitatea să se folosească de un credincios individual, de un tânăr, de o tânără, de un frate, de o soră, sau de biserică, sau parte din biserică, departamente din biserică, ca oamenii să fie aduși și chemați la Dumnezeu. Pe lângă alte teme pe care dumneavoastră le-ați fi putut reține din ce am împărtășit noi și altele vi le-am dat eu, luați și tema asta. Frații mei, când veniți la adunare, în primul rând uitați-vă în jur și bucurați-vă de frați. Zâmbiți-le, salutați-i mai de departe, dacă sunt mai departe, e suficient să-i zâmbești, să faci un semn și să vadă bucuria ta că l-ai văzut, că l-ai remarcat. Dacă sunt numai frați, ne salutăm între noi și ne înviorăm că suntem împreună. Dacă remarcăm că cineva poate fi frate, dar nu-l cunosc, ei, trebuie să-l cunosc. Trebuie să-l cunosc. Poate nu-i frate, este doar un oaspete. Și atunci trebuie să-l bag în seamă. Dar neapărat ar fi o vină să vin la adunare, să mă rog, să cânt, să mă bucur de Domnul, să stea lângă mine un oaspete în adunare, să plece acasă, să plec și eu, dar plec mulțumit că m-am rugat. Am cântat, m-am bucurat de Domnul, cuvântul a fost bogat și Domnul a rămas mâhnit. Că cuvântul ăla n-a stănit dragostea în mine. N-a stănit simțirea în mine pentru cineva care ar fi fost bucuros să-l întrebe cineva, să exprime cineva bucuria că este acolo și să-l invite cu căldură, mai veniți, vă așteptăm. Doresc din toată inima ca Domnul cel Bun să ne binecuvinteze pe toți, pe dumneavoastră aici la Viena, pe noi acolo la Brașov și oriunde să fim credincioși plini de Duhul lui Dumnezeu, o biserică plină de Duhul lui Dumnezeu și Domnul să adauge continuu la numărul nostru pe cei care îi mântuiește prin dragostea și prin mărturia noastră. Amin.